ሪኤታ ወፃን ሐላፊ በጽህፈት ኮሙኒኬሽን ህጹጽዋንን ኢትዮጵያ አቶ ረድዋን ሐሰን ቀደማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አባይ ተወከልቲ መብርህ ድሕር መሃቦም ምስሮይ ተርስ ቃለ መጠይቅ ገይሮም ነይሮም ኣብቲ ባይቶ ዘይተላዕሉ ጉዳያት እውን ኣብዚ ቃለ መጠይቅ ተላዒሎም ኣለዉ። ሪፖርተርና ኣዲስ ቸኮል ዝለኣኸልና ኣሎ ብከምዚ ዝስሕብ ሒዘ ኣለኹም። ኣቶ ረድዋን ሑሴን ኣብቲ ምስ ሮይተርስ ዘካየድዎ 45 ደቂቓ ዝወሰደ ቃለ መጠይቅ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣባይ ተወከልቲ ዝሃብዎ መብርሂ ዘራጉድ እዩ። ኣብ ማይ ካድራ ቁፅሩ ዝሞቱ ልዕሊ 700 ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ካልኦት ከተማታት ትግራይ ግን መከላኸሊ ሰራዊትና ኮነ ሓይሊ ኣየርና ዝቐተሎ ንፁህ ሰብ የለን ንዝብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝሃብዎ መብርሂ ደጊሞም ኣለዉ። ኩናት ብከመይ ተላዒሉ ንዝብል ሕቶ ሮይተርስ እውን ናይ መንግስቲ ማረኣያ ዘርዚሮም ኣለዉ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣመራርሓ ሕወሓት ፍሉይ ዝበለ ሜላ ቃልሲ ክንስዕብ ኢና ምባሎም ስዒቡ ከምቲ ዓብ 1960ታት ዝገበሮ ውግእ ድበያ ወይ ብረታዊ ቃልሲ ክጅምር ይኽእል እዮም ንዝብል ካብታ ጋዜጠኛ ንዝቐረበ ሓሳብ እውን ኣናሽዮም ኣለዉ። ቅድሚ 50 ዓመታት ብረታዊ ቃልሲ ኣማራፂ ነይሩ እዩ። ብደረጃ ዓለም ምንቅስቃሳት ሶሻሊዝም ነይሮም እዮም። ቅድሚ 50 ዓመት ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውልቀ መላኽን ብኩሉ ዝተፀልአን ነይሩ። እዚ ንምቅላሱ ብቑዕ ምክንያት ነይሩ እዩ። ተምሃሮ ዩኒቨርስቲውን ሃገር ንምድሓን ብምባል ንቃልሲ ከይዶም እዮም። ሎሚ ግን እዋን ተቐይሩ እዩ። ብምርጫ ጥራይ ለውጢ ምምፃእ ዝከኣል ሕጂ ነቲ ብረታዊ ቃልሲ ዝኸውን ባይታ እውን የለን። ዕድሚኦም እውን ኣይፈቅደሎምን እዩ። ዝስዕቦም እውን የለን ኢሎም ሕወሓት ኣሸባሪ ተባሂሉ ክፍረጃ ኣለዎ ዝብል ሕቶ ምልዓሉ ብዝምልከት ዝቐርበሎም ሕቶውን ብዘይካ ውሕዳት መብዛሕትኦም ኣባል ሕወሓት እቲ ገበን ኣይምልከተምን ኢሎም ኣለዉ። ዛጊድ ወታደራዊ ክንፊ ዝኾነ ኦነግ ሸኔ ኣብ ኦሮምያ ኢሰብኣዊ ተግባራት ፈፂሙ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝበልዎ ሕወሓት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር 113 ጎንፅታት ተሓባቢሩ እዩ። መንግስቲ ብቑዕ መርትዖ ኣለዎ። ስለዚ ከዓዮም ኣባላት ባይቶ ሕወሓት ብኣሸባርነት ክፍረጅ ሓቲቶም ድሕሪ ምባል ነቲ ገበን ዝፈፀሙ ብኣማት ዝቁፀሩ ኣብ ኣመራርሓ ወታደራውን ፖለቲካን ዘለዉ እዮም። መብዛሕቶም እዚ ኣይምልከቶምን ኢሎም ኣለዉ። ኤርትራን ካልኦት ሃገራትን ኣብቲ ውግእ ተሳቲፈን ንዝብሉን ኣቶ ረድዋን ኣሉታ ሂቦምሉ ኣለዉ። ኣብ ሰሜን እዚ ዘሎ ሓይሊ ብቑዕ ሓይሊ እዩ። በይኑ ንኤርትራ ንምምካት ዓቕሚ ዝነበሮ እዩ። ወታደራዊ ዓቕሚ ክልል ትግራይ እውን ካብ ዓቕሚ ሰሜን እዚ ንላዕሊ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። ብዛዕባ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ናብ ክልል ትግራይ ዝኣተወሉ ብዝመልከት ተሓቲቶም እውን ኣብ ከባቢ ወሰን ክልል ኣምሓራ እቲ መከላኸሊ ሰራዊት መጥቃዕቲ ስለዝተፈፀሙ እዮም ክሕግዙ ኣትዮም ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ክልል ኣምሓራን ትግራይን ናይ መሬት ይግባኣኒ ምስሓብ ምህላው ብዝምልከት ንዝቐረበ ሕቶ እውን እቲ ምስሕሓብ መሬት ኣብ ዝተፈላለየ ክልላት እውን ኣሎ እዩ። ነዚ ኣፅንዒ መፍትሒ ዘቐምጥ ኣካል ተመስሪትሎ ኢሎም ኣለዉ። ብዛዕባ ተገዲዶም ዕረፍቲ ክወፁ ዝግበሩ ዘለዉ ተጋሩ ሰራሕተኛታት ዝተፈላለያ ትካላት እውን ተሓቲቶም እዚ ውሳነ ንክልቲኦም ወገናት ጠቃሚ እዩ ኢሎም።
It's actually a stay at home and if you look at the security institutions
ዕረፍቲ ክወፁ ዝተገብሩ ኣብ ኣካላት ፀጥታ ዝሰርሑ ዝተዓጥቁ ናይ ፀጥታ ጉዳይ ሓበሬታ ዘለዎም እዮም። ወታደራዊ መራኸቢ ሬድዮ ኣጥፊኡ ናብ ሕወሓት ከዝሮ ዝተረኣየ ኣብ ማይ ካድራ ዝተፈፀመ ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዚ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ክርኢ ከሎ ሓደ ሰብ ንትግራዋይ ብፃዩ ክፅርፅሮ ይኽእል እዩ። እቲ ትግራዋይ ገለ ዘይብሉ ከንሱ እውን ከይቀደመኒ ክቅድሞ ኢሉ ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል እዩ። እዚ እንተተጀሚሩ ከዓ ክጋፋሒ ስለዚ ነዚ ንምውጋድ ኢሎም ኣለዉ። ቀፃሊ ስራሕ መንግስትን ኣመራርሓ ሕወሓት ሓዲን ካመሓዘን ንትግራይ እንደገና ምጥያሽኒ ዝበሉ ኣቶ ረድዋን ካብ 6-8 ድልድላት ሓዊሱ ሓያለ መሰረተ ልምዓት ፈሪሶም እዮም። ሓደ ሓደ ተጋሩ እውን ህዝቢ ትክልል ደርጊ ንምውዳቅ ዝኸፈሎ መስዋዕቲ ዝረሳዕናዮ ይመስሎም እዩ። እዚ ግን መሪሕነት ሕወሓትን ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝትን ኣብ ብልሽውና ኣትዮም ዝገበርዎ ስለዘይፈልጥዮም ኢሎም ይብል ፀብፃብ ኣዲስ ቸኮል። ብካልእ ወገን ግን ውሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሎሚ ኣብ ዝለኣኸዎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ኩናት ኣብ 3 ግንባራት 50 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝርሕቀቱ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ እሳያስን ኣብይን ብኣልማማ ይድብድብ ኣለዉ። እቶም ግዳያት ከዓ ፍሉጥ እዩ፣ ሰላማውያን ሰባት እዮም ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ክልል ትግራይ ኣገልግሎት ስልክን ኢንተርኔትን ኣብ ዘይብሉን እቲ ከባቢ ንነፃ ጋዜጠኛታት ክፉት ኣብ ዘይኮነሉን ኣብዚ እዋን እዚ ግን እዚ ብነፃ ወገን ክረጋገፅ ኣይትኽኣለን።